positiivinen ja luotettava. Joissakin asioissa vähän ujo, mutta mä en muista, että Virvo olisi koskaan saanut mitään raivareita. Että sit jos hän harmitti joku, niin hän enemmän niin kuin sadatteli, että voi hitsi.
Niin, voi hitsi.
Voi hitsi, joo, aika lievästi sanottu.
Positiivinen ja luotettava ja ehkä hieman vähän yllättäen ujokin. Virve Rosti, Viki Rosti, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitos.
Tuo ujous minua vähän arveluttaa, että oletko oikeasti ujo?
No, kyllä mä nuorempana varsinkin olin ujo. Ja siitä on niin kuin, tavallaan joutunut opettelemaan vähän pois. Että mä oon silleen isommassa porukassa semmoinen ujo, että mä en heti ole suunapäänä. Mä kuuntelen ensin ja tarkkailen muita ihmisiä. Ja, että sitten ehkä vasta tokalla tai kolmannella kerralla, kun tavataan, niin sitten mä niin kuin näytän, minkälainen mä olen.
Mitähän tästä tulee, kun tämä on ensi kohtaaminen, pitäisi tehdä Miten minusta tuli minä -ohjelma, niin pitäisi kolmas kerta sitten tavata. No joo.
Niin, no joo.
Mennään lapsuuteen. Voiko olla totta, että jo 3-vuotiaana tiesit ehdottoman varmasti, että sinusta tulee iskelmätähti? Tai ainakin tiesit haluavasi iskelmätähti?
Joo, kyllä. Kyllä, joo. Mä osasin tanssia kuulemma ennen kuin osasin kävellä. Että menin pinnasängyn reunasta kiinni, josta kun faija treenasi kitaralla tangoa, niin mä vaan kattelin pääkallellaan, mutta sitten kun se alkoi soittaa kitarapuukin, silleen din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din, niin sitten mulla alkoi pylly pyöriä kuulemma ja tanssin ihan mielettömästi. Rytmi oli veressä jo heti pienestä pitäen ja sitten mä tykkäsin laulaa ja kyllä mä jo 3-vuotiaana ilmoitin, että musta tulee iskelmälaulaja. Ja kun mä opin sanomaan S:n, niin mä opettelin ihan tietoisesti itselleni sellaisen Laila Kinnus kautta Marion Rung iskelmätähti S:n. Nyt mä en ole saanut taas tätä vikaa pois itsestäni, mutta iskelmälaulajilla pitää olla S-vika.
Siis minkä ikäisenä opettelit tämän S-vian?
Olisiko 7-8 vanhana varmaan.
Silloin Laila Kinnunen ja Marion Rung soi radiosta, niin, niin tiesit minkälaisella S:llä pitää mennä. Kyllä ne sisaruksetkin huomasivat, että se on ihan pienestä pitäen sinussa ollut tämä esiintyjä.
Ihan jo 2-vuotiaana isä sen laittoi aina laulamaan keskellä huonetta. Kun vähänkin oli vieraita, niin Virven piti laulaa. Ja sillä oli semmoinen esiintymisvimma aina olemassa, että ollut ihan selvää pienestä pitäen.
Muistatko noita esiintymisiä?
Joo, kyllä mä muistan. Mut laitettiin aina esiintymään ja sitten mä... Siihen aikaan oli tämä Lasse Liemolan rinnasta multa se veitsyö meni, niin sitten iskä opetti niin kuin silleen vitsinä mulle, että kun siinä oli, että oo, rinnasta multa se veitsyö meni, toiveeni täytä ja miten se nyt oli tuo vie myös syömeni, ei kun jotain. Niin mulle se opetti, että vie myös keuhkoni. Ja sitten aina kun oli vieraita, niin mä lauloin, että oo, rinnasta multa se veitsyö meni, toiveeni täytä ja vie myös keuhkoni. Sitten kaikki vieraat nauroi niin kuin ihan kipeänä ja mä luulin, että mä lauloin väärin ja sitten mua hävettiin ja sitten mä lähdin tämän karkuun. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli kyllä sitten kun alkoi murros ihan kynnyksellä tai siinä esimurkkuna, niin silloin mulle tuli sellainen niin kuin kapina, että mä en halunnut laulaa. Että kun meille tuli vieraita, niin mä lähdin jo heti vetää. Mä tiesin, että jossain vaiheessa iltaa se faija kaivaa kitaran kuitenkin, niin mä hävisin kuvioista.
Oliko se sitä, tai sanotaan, että tuohon väliin siinä oli muuten äänessä, niin kuin sinä tietysti tunnistit.
Joo, huomasin sinä. Siskoni Mellu. Joo.
Mellu, Merja, Pauliin. Niin oliko se murkkujen laulamattomuus, niin oliko se ihan sitä perusteinityttöä?
Se oli sitä perusjuttu. Kyllä mä niin kuin itsekseni lauloin, mutta mä en halunnut laulaa isällenkään äidille, ja ne varmaan luulikin jossain vaiheessa, että mä en enää osaa laulaa. Sitten taas kun mä 15-vuotiaana sitten osallistuin siihen laulukilpailuun, niin sitten se olikin tavallaan vähän niin kuin yllätys. Tai sieltä tuleekin tommonen ääni.
Niin justi. Mm. Sä olit teinitytön kammarissa treenannut. Aivan. Mites muuten instrumentti, niin isäsi oli basisti, muun muassa Reijo Taipaleen bändissä, setäsi oli muusikko, mutta sinä et varsinaisesti mitään instrumenttia ottanut omaksesi, vaan sun instrumentti oli sitten pienestä pitää jo ääni.
Joo, no kyllä mä isä laittoi mut hanurikurssille Tiusasen, Paavo Tiusasen harmonikkakouluun ja soitin pianohaitaria, mutta mä olin niin pikkunen ja se hanuri oli niin iso, että mä en edes nähnyt sen yli. Niin se roudaaminenkin oli vähän, en mä jaksanut kantaa sitä sinne tunneille. Että, että se sitten jäi siihen. Ja sitten samoin mä otin myöskin kitaratunteja jossain vaiheessa, mutta sitten kun isä opetti mua siinä kitaran soitossa, niin mieli oikein sitten synkannut. Tuli semmoista kinaa, kun mä en heti saanut otettu jotain sointua ja sitten mökötettiin molemmat.
Se ei ollut ehkä paras valinta, että oma isä opettaa tytärtä.
Näin on, joo.
Jos se barre ei heti taivu, niin sitten pinna palaa. Tässä seuraavassa muistelossa on minusta aika herkullinen kohta yksi sellainen tietynlainen ajanmäärä, koska oli ihan selvää, että siinä kun olit vähän toisella kymmenellä, niin oli ilmeisesti enää ajan kysymys, milloin lähdet lavoille.
Niin, joo. Mä pääsin isän mukaan kyllä katsomaan sitä keikkameininkiä ja laulaa silloin tällöin jonkun kappaleenkin. Se oli sellaista niin kuin pehmeätä laskua tuohon esiintymisen opetteluun, lavalla olemiseen ja yleisön edessä olemiseen. Kyllä se oli niin kuin ihan ajan kysymystä, koska sitä lähtee.
Se olikohan Virvi jotain 12, joku isäni basisti otti keikoille mukaan ja sai siellä jo harjoitella tällaista lauluntynkää. Ja sitten äiti taisi viedä tuonne radion lapsikuoroonkin sitten jossain vaiheessa Virven ja sinnekin hän pääsi. Että semmoista laulun harrastusta on ollut niinku kyllä aina, mutta että sitten vasta silloin 15-vuotiaana, kun se lähti Danny Showhun, niin siitä alkoi vasta niinku sitten tämä ura kehittymään.
Minua nauratti tässä sinun siskosi Merja Mellu Paulinin kommentissa se, että sitten vasta 15.
Aivan joo, sitten vasta 15.
Se jotenkin tuntuu niin käsittämättömältä, että sitten vasta 15-vuotiaana Viki Rosti lähti sinne Danny Showhun, niin sitten vasta alkoi se ura kehittymään.
Niin, että 15 vuotta se kotona jollotteli yksikseen, että sitten vasta.
Millaista se oli lähteä 15-vuotiaana ison D:n kanssa? D:llä oli silloin Suomen ehdottomasti suurin, komein ja hurin
turneen. Joo, se oli todella mahtavaa. Mulla oli kesätyöpaikka siksi kesäksi Huhtamäellä juoksutyttönä, mutta se olisi ollut varmaan mun ensimmäinen ja ainoa kunnon työpaikka, ja sekin sitten jäi siihen, kun menin sinne Danny Showhun. Mä siis voitin iskelmämestaruuskilpailut silloin keväällä 74, toukokuussa 74 Alipissa, ja sitten sitä kautta Danny, eli mun setäni Kari Rostin kautta sai kuulla, että mä oon voittanut sen, ja hän etsi vielä yhtä tyttöä mukaan Danny Showhun, ja sitten mä muistan, kun se soitti meille, ja Danny tässä terve. Mä ajattelin, että joku kaveri pelleille. Ei synkään Danny voi olla siellä. Mitä likkaa, että haluatko lähteä messiin kesäksi duuniin? Mä olin, totta kai mä lähden. Mä olin aivan intoa täynnä. Mä olisin mennyt vaikka ilmaiseksi. Ja se vielä, että siitä sai rahaa, niin oli tietysti semmoinen pikku bonus.
Huhtamäki menetti kesätyöntekijä.
Näin on.
Okei. Kun meillä on vieraana musiikki-ihminen, niin otetaan ensimmäinen kappale ja tässä on naisartisti Rokki Mimmi, jota 70-luvulla ei ollut pilvimpimeen, että minkälaisen vaikutuksen Susi Quattro sinuun teki?
No kun mä kuulin ekan kerran radiosta tämän Can't Again, niin se on ihan niin kuin olisi lyöty lekalla päähän, että Mimmi laulaa tuolla tatsilla ja noin korkealta ja noin rokisti, niin se oli niin kuin jotain ihan tajutonta ja sitten vielä kun näin kuvan Susi Quattrosta, että tämmöinen pikkuinen nahkaan pukeutunut ja soittaa itse bassoon, niin se oli jotain. Se oli mulle jumalatar.
Kanava on Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä vieraana Viki Rosti. Minä olen Marko Gustafsson. Viki, tämä Susi Quattron Can't Again löytyy sinun tuoreelta soololevyltä suomennettuna, mutta mikäli oikein ymmärsin, niin et tohtinut kysyä Susilta lupaa biisin suomentamiseen, vaikka olisi ollut paikka.
No tässä oli siis jo Lea Lavela olannut 70-luvulla sen suomeksi, että siinä oli Lean, eli Krisse Johanssonin teksti. Mutta mä oon kaksi kertaa tavannut Susi Quattron, mutta jo viimeksi oltiin samalla keikalla Katinkuulassa pari vuotta sitten ja Seventies-tapahtumassa ja oltiin samaan aikaan syömässä. Ja mä koko ajan ajattelin, että pitäisikö mennä moikkaa sitä ja kertoa, että kun me tavattiin 70-luvulla ja sä sanoit mulle silloin, että be sure. Mutta mä en uskaltanut mennä juttelemaan sen kanssa. Se on jotenkin mulle niin iso stara, että en mä kehannu.
Oliko sehän pelottava?
Ei, mutta se oli niin mukavasti siinä omissa porukoissa ja oman bändissä kanssa. Nahkavaatteet päällä tietysti ja niillä näytti olevan niin kivaa, niin en mä kehdannut mennä häiritsemään siihen.
Niin Susi Quattro on antanut sinulle elämän ja taiteilijaohjeita 70-luvulla.
Joo, me nuorten lehden toimesta tavattiin, kun Susi oli, piti konsertin täällä Suomessa. Ja hotellin jossain kabinetissa sitten meillä oli semmoinen yhteishaastattelu. Ja sitten häneltä kysyttiin, että minkälaisen elämänohjeen hän antaa tämmöiselle nuorelle aloittelevalle rockimimmille. Niin Susi katsomaan tiukasti silmin ja sanoi, että be sure, whatever you do, be sure.
Ole varma. Olen aina varma, teet mitä hyvää sä.
Näin on.
Hyvä ohje. Aika varmaa olet ollut myös jo pienenä, nuorena tyttönä muiden kanssa.
Samat ihastukset meillä oli nuorena poikia, aika moneen poikaan oltiin saman ihastuneena, mutta Viki kyllä aina sai ne pojat.
Miksi Viki aina sai ne?
En mä tiedä, se oli niin ihana.
Ei pidä paikkaansa.
No mutta näin.
Mä muistan kyllä ihan toisinpäin, että Sarin aina kaikki ihastu, eikä minua.
No mitenhän tässä nyt sitten pitäisi mennä? Että?
Eikä mulla kauheasti poikakavereita ollut kyllä nuorena.
Ei kai ehtinyt olemaan, koska tosiaan 15-vuotiaana lähdit kiertämään Danny Sohn kanssa ja aluksi kiersit vain viikonloppuja, että sait käytyä lukion läpi. Mutta millaista tuo keikkailu oli siihen aikaan 70-luvulla?
No, mä oon aina sanonut, kun sit kysytään nimittäin usein nykyään, niin kaikki on nykyään paremmin siis siinä mielessä, että meillä on paremmat kamat, paremmat lavat, paremmat esiintymistilat, paremmat takahuoneet, paremmat hotellit, paremmat tiet, paremmat autot, paremmat liksat, kaikki on niin kuin paremmin, mutta silloin siinä oli sellainen uutuuden viehätys, se oli ihanaa. Uutta, niin oli, kaikki oli edes, kaikki oli auki. Pystyt laulaa ihan mitä vaan. Ei ollut vielä niin kuin silleen, että ei tämä ole sun kamaa, tämä on sun kamaa, sä et voi vetää. Ja se oli jotenkin, se oli jännää.
Harvinaista, kun yleensä aina sanotaan, että ennen kaikki oli paremmin, että nyt on niin kuin nykyään kaikki on paremmin tuolla sektorilla. Pitääkö muuten paikkansa, että käräytit erään ikävän keikkajärjestäjän rattijuoppoudesta?
Kyllä pitää paikkansa, joo.
Mites se meni?
No tosin, kun siis mä olin pikkasen ujo ja menin keikalle Seetani bändin Lemonin kanssa, niin eihän mä silloin tietenkään voinut tuntea, että kuka on kuka ja mikä on mikä. Ja tämä järkkäri oli sitten tullut siihen paikalle. Ja kun mä en ollut sanonut päivää hänelle, niin se oli vähän niin kuin ottanut siitä nokkiinsa. Ja sitten illan aikana, kun huomasin, että hän alkoi humaltua ja veti kossua ihan niin kuin pullon suusta. Ja sitten mä näin siitä takahuoneen ovelta, että se lähti ajamaan autolla. Niin minä ilmoitin poliisille.
Paha sai palkkansa.
Näin on.
Toivottavasti. Tosiaan todella nuorena lähdit tien päällä ja se keikkailu aiheutti kyllä hankaluuksia, jos ei sinulle, niin sitten ainakin muille.
No sitten oli tällaisia hetkiä, että sitten tietysti siinä vaiheessa, kun 15-vuotiaana hän lähti keikolla käymään, niin meidän piti siskojen kanssa niin herätellä kouluun virveen, niin se oli aina vaikea paikka kyllä. Sitten sieltä tuli oikeita suoraan ja vasenta koukkua. Että hyvä, että uskallettiin herättää sitä koulut.
Toi pitää paikkansa kyllä. Joo, silloin oli ihan mielettömät unelahjat. Nykyään kun tulee keikalta, niin ei sitä pysty nukkumaan enää niin kuin ihan siis iltapäivään saakka. Että kun herää, niin herää, ei saa enää uudelleen unta, mutta nuorena pysty nukkumaan kyllä vaikka kuinka paljon putki. Tai valvomaankin tietysti. Mutta kyllä mutta oli vaikea saada aamulla ylös. Se oli äiti ja molemmat siskot, ne veti aina suunnilleen arpaa, että kuka joutuu lähteä herättämään virven.
Kypärä pää. Minkälainen nuoruus sinulla oli, jos nyt ajattelet esimerkiksi tässä äänessä olleita ystäviäsi, siskoasi ja näin poispäin verrattuna heihin, että kun tosiaikaisin lähdit esiintymään, kun siihen aikaan nuoriso oli yleensä yleisössä, mutta sinä olitkin lavalla.
Joo, no se oli hyvin opettavasti joutui ottamaan vastuuta tekemisistään ja menemisistään paljon nuorempana. Ja olen aikuisten ihmisten kanssa, tai joutui siihen aikuisten ihmisten maailmaan. Mutta, ja sitten toisaalta taas niin luokkakaverit ja siskot ja näin tällä, kun ne pailasivat sitten viikonloppuisin ja vietti sellaista normaalia nuorten ihmisten elämää. Mä olin aina töissä kaikki viikonloput, niin multa jäi tavallaan se sellainen sosiaalinen toiseen sukupuoleen tutustumisen aika niin kuin kokonaan välistä. Sellainen, mä en päässyt mikään kotipileisiin enkä minnekään yhteisiin keimeihin ikinä mukaan. Mä joudun aina jäämään pois.
Se oli vähän niin kuin huippu-urheilijan valinta, että et valitsee sitten sen oman tiensä, niin sitten joutuu luopumaan.
No kyllä sitä niinkin voisi verrata, joo. Hmm.
Tosiaan niin painoit kuitenkin sitkeästi lukion läpi ja sait lakin päähän, mutta sen jälkeen olikin sitten, että sen jälkeen niin sanotusti paljon oikeita töitä tehnyt.
En oo joo. Kyllä isäkin sanoi silleen, että no nyt sait sitten lunta paskahussin katolle. En mä oon valkolakkia tosiaan tarvinnut muuta kuin vappuisin. Että. Mutta se yleissivistys, kielitaito ja kaikki, niin kyllä se kannatti. Kyllä se lukio kannatti käydä.
Siinä tuli jo elämänohjeita nuoremmin. Oikeastaan sen tien päälle lähtemisen mahdollisti erään sinkun B-puoli. Biisi, jota ei ollut tarkoitettu jukebokseihin eikä mihinkään.
Joo, silloin sen ensimmäisen Danny Show kesän jälkeen sitten Jaakko Salo kiinnostui tekemään sinkun mun kanssa. Ja hän pyysi Kari Kuuvaa tekemään mulle ihan semmoisen räätälöidyn kappaleen, eli Siinä ruutia on, kun minä rakastun. Me tavattiin Kuuvan Karin kanssa pari kertaa ja sitten hän sen perusteella niin kun teki sitten mulle tämän kappaleen. Ja sitten mä sain itse valita B-puolelle jonkun käännöskappaleen ja mun luokkakaverit ehdotti Paper Lacen kappaletta The Night Chicago Died. Ja Jakke sanoi, että joo, se on ihan okei, että annetaan Reposen Pertsan tehdä siihen tekstiä. Ja näin tämä sitten päätyi B-puolelle, tämä Chicago.
Ja loppu on historia.
Niin.
Miten teinityttö Viki Rostila pysyi jalat maassa, kun tästä tuli niin suunnaton hitti kuin tuli?
No koulussa käyminen, koulukaverit, se kyllä auttoi asiaa, että mä olin siinä normaali arjessa kiinni, ettei lähtenyt niin kuin ihan pääpilviin. Ja sitten heti, jos alkoi pikkasenkin niin kuin loiskia päässä, niin kyllä luokkakaverit veti takaisin maan pinnalle.
Olit myös itse tarkka sen suhteen, ettei sitä keltaista nestettä sinne joudu.
Kyllä joo, mä olin vähän liiankin tarkka, kun vasta paljon myöhemmin opin sen, että jos johonkin suuntaan kumartaa, niin johonkin suuntaan aina joutuu pyllistämään.
Hmm. Miten se sinulle alkoi valjata, että nyt suosio on hyvinkin suuri?
Itse asiassa se valkeni vasta sen jälkeen, kun mä olin sitten taas jäänyt pois noista kuvioista ja mulla oli omia lapsia. Että kun on itse siinä myrskyn silmässä, niin sitä ei näe, sitä juttua. Ei pysty vertaamaan itseään niin kuin oikeastaan mihinkään. Että sitä on vaan siellä keskellä. Ja sitten vasta jälkikäteen, kun näkee jotain lehtijuttuja ja tajuaa ne mittasuhteet.
Niin tosiaan 80-luvulla vetäydyit, olit melkein koko 80-luvun kotiäitinä.
Joo.
Millaista aikaa se oli?
Se oli kiva aika. Se on yksi parhaista ajoistani tähän menneisessä elämässä. Että se oli hienoa, että sai olla lasten kanssa kotona ja touhuta niiden kanssa. Ja rankkaa tietysti, mutta aikakultaa muistat. Ei niitä enää muista, niitä yövalvomisia ja sun muita juttuja.
No entäs se sitten, kun tässä on käynyt ilmi, että noin 2-vuotiaasta lähtien olet hingonut lavoille ja pitänyt esiintymisestä ja näin poispäin, niin miten maltoit pysyä pois estradialta?
No kyllä siinä oli ensi alku, viikonloppuisin tuli semmoinen tunne, että mun pitäisi olla jossain muualla. Että ihan sellainen hirveä polte, että mun on pakko päästä nyt jonnekin, mutta siihenkin sitten, kyllä siihen sitten tottu. Mutta kyllä mä silloin, kun lapset oli pieniä, niin kyllä mä tein keikkoja tämmöisiä telkkariin ja silleen, mutta tämmöisiä mitään lavakeikkoja, että olisi ollut oma bändi, niin sellaista mä en harrastanut, enkä mitään, mä en tykkää tehdä mitään vierailijakeikkoja, että mä menen vierailemaan jonkun vieraan bändin kanssa nuottien kanssa ja se on jotenkin niin kuin kamala.
Pitää olla perusrokkimeininki, että oma bändi ja.
Niin, oma bändi tai ainakin sitten niin perustutut biisit, että jokainen osaan. Että.
Minkälainen oli se tunne? Kun sitten palasit lavalle, siinä tuli Euroviisut ja Suomen karsinat ja Sata salamaa ja niiden myötä, mutta minkälaisia, minkä kokoisia perhosia oli vatsassa? Kun
oli kyllä kieltämättä aika suuria. Kun on ollut niin kuin poissa työelämästä, kuka tahansa varmastikin äitiyslomalla, äitiys mikä tämä nyt ei sen pian lomaa, mutta äitiysvapaalla ollut äiti, kun tulee takaisin töihin, niin tuntuu siltä, että kaikki on mennyt ohi. Mä en osaa enää mitään ja on kehittynyt asiat ja mä en tajua mistään mitään ja mä oon niin kuin pudonnut niin täysin että kelkasta. Mutta kyllä se sitten vaan, se löytyy jostain selkärangasta taas sitten se taito ja muistaa, että näinhän tämä menikin.
Tänä päivänä, kun kysyy sinun menneisyyden vangit orkesterin bändin työtoverilta bändiläisiltä, niin he sanoo, että ei Viki jännitä enää yhtään mitään missään tilanteessa, mutta noina ensimmäisenä aikoina paluun aikoina taisit jännittää paljonkin.
Joo, jännitin. Joo, ja kyllä mä nykyäänkin jännitän, mutta en tavallisilla keikoilla. Että jos on joku isompi konsertti tai suora lähetys telkkarissa, niin silloin mä jännitän kyllä. Ja sitten yllättävää kyllä mä saatan jännittää, jos mä joudun vaikka laulamaan yksin jossain tiiviissä, intiimissä synttäriporukassa tai jotain tällaista. Niin silloin jännittää.
Vielä löytyy se pikkutyttö.
Kyllä, aina pitää vähän jännittää.
Se on hyvä ja se on lohdullista kuulla. Se suosion säilyminen taisi yllättää itsesikin silloin, kun palasit.
Joo, silloin kun meillä oli Menneisyyden vankien ensimmäinen keikka Natsalla, sieltä taisi olla 10-vuotissynttärit, niin kun se yleisö bailasi ihan raivona mukana ja heiluja, hyppiä, joras ja tanssi, ja sitten kun ne taputti meidät takaisin, niin me luultiin, että ne pitää meitä pilkkana. Että me ollaan niin kuin joku sellainen camp-juttu tai näin, mutta ne ihan oikeasti ne nautti niistä kappaleista ja osasi ne sanat ulkoa. Ja se oli todella hämmentävä.
Hämmentävä se oli myös se Menneisyyden vankien synty.
Tavattiin Kaivohuoneella Helsingissä Hectorin konsertissa. Ja mä olin kyllä funtsinut siis asiaa tätä näin, että miten saisi sellaisen bändin kasaan, jolla olisi mahdollisuutta saada myös keikkoja. Kuka lähtisi Freeman nimisen artistin kanssa niin kuin tekemään näitä keikkoja, ja yhtenä vaihtoehtona tai nimenomaisena vaihtoehtona oli sitten Virve Rosti. Ja kun mä sitten kohtasin hänet Kaivohuoneen miesten vessan jonossa, niin silloin kysyin nämä kuuluisat sanat, että tahtoisitko Virve Hannele Rosti, niin lähteä mukaan tällaiseen bändiyritelmään. Ja sitten kerroin tietty, että mistä oli kysymys ja kuinka ollakaan tämä pirteä punatukkainen tyttö sanoi, että tahdon.
Freeman ajetaan tandemilla on aika dramaattinen.
Noin siinä saattaa käydä, jos menee väärään jonoon. Huomasin, että mä olin miesten vessan jonossa kuulemma.
Kuulemma olit ja kysynkin sinulta Virve Hannele Rosti, miksi?
Kyllä se oli, siinä taisi mennä niin kuin yhteiset jonot niihin vessoihin, että siinä vessojen lähellä vaan oltiin. Joo, Freeman tosiaan kysyi vaan silloin ja musta oli niin kuin kiva nähdä Freeman siinä ja jutskailtiin ja näin. Ja sitten kun se puhui tästä bändijutusta, niin mä olin kyllä vähän sellainen skeptinen, että joo, mutta kun mä en osaa sanoa ei, niin mä lupasin, että okei, mä tuun. Joo, kyllä mä voin tulla sinne treeneihin. Ja sitten kun Freeman soittikin, että nyt ne treenit olisi silloin, että tuletko, niin pakkohan se oli sitten mennä käymään. Ja sitten mä olin hurja hämmästynyt, että ne oli harjoitellut kaikki Chicagot ja Charlie Brownit ja näinkö aina meille täällä käy nämä laulut. Niin kuin, ne osas soittaa todella hyvin. Se ei ollutkaan mitään niin kuin varsinaista treenaamista, vaan kuuntelin, miten ne soittaa ne.
Osasitko sä laulaa ne
riittää? Joo, osasin. Ilmeisesti se kelpasi niillekin sitten. Sitten me alettiin käymään treenikämpällä ja meillä ei vielä mitään keikkoja oikeastaan ollut. Sitten tuli jonkun basistin pihapileet ja niissä soitettiin sitten niinku ilmaiseksi. Ja sitten tuli tämä natsakeikka. Sitten se natsas.
Ja vuosi oli 1991.
Aivan, joo.
Että siitä on nyt kulunut.
Siitä tulee 17 vuotta nyt.
Niin, kohtaan 20-vuotisjuhlat ja se on ollut sitten yhtä Menneisyyden vankina oloa.
Näin on, joo. Ja.
Onko alitajunta täynnä 70-lukua sinulla?
On, siellä on myöskin 60-lukua. Että musta tuntuu, 60-70-luvun musat oli kaikista parhaimpia näin niin kuin poppipuolella. Sillä oli hyvät melodiat ja nykyään kun tulee uutta musiikkia, niin se on aika lailla vanhan toistoa ja sitten tuommoista tekniikalla kikkailua. Ja sitten tempot on sellainen, tai rytmi on niinku sellainen, että se ei tarvitse mennä aivojen kautta ollenkaan, että se menee suoraan selkäytimeen. Mutta 60- ja 70-luvun musiikissa oli hienot melodiat ja hienot tarinat ja tekstit. Sellaiset tekstit, missä oli tarina, minkä pystyi niinku mieltämään päänsä sisään ja ajattelemaan sen tilanteen esimerkiksi niinku, hei huomenta Suomi, miten pyyhkii? Mä kuvittelen sen miehen, kun se ajaa sillä rekalla ja sitten tulee putaa Kongin kangaslaukaa.
Ja niin kuin tässä seuraavassa biisissä, niin kyllä tässäkin nähdään punatukkainen tyttö, joka nousee kuin Feeniks-lintu tuhkasta sydämen särkymisten jälkeen.
Hiukan ihmeellistä on se, että hän harrastaa aika vilpittömästi karaokessa käyntiä. Voisi ajatella, että tällainen ihminen, joka tekee ammatikseen laulamista, niin sitten enää vapaa-ajalla lähtisi niinku johonkin baariin laulamaan. Ja, mutta ilmeisesti se kuitenkin hänenkin elämässään on kyllä kannattanut.
Mihinköhän Freeman tuossa viittasi?
Jaa, mikä siinä on kannattava. Mä tykkään karaokesta sen takia, että mä en siis laula siellä omia laulujani, vaan mun siskoni Mellun kanssa meillä on sellainen killeri skaba, että me laitetaan niinku toisistamme tietämättä toiselle joku sellainen biisi, mikä me tiedetään, että se osaa laulaa, mutta ei ole laulanut pitkään aikaan. Että niinku semmoinen niinku ylläri, että joutuu itsekin vähän niinku löytämään itsestään uusia puolia ja se siinä niinku on kivaa. Ja sitten mä tykkään katsella niitä muita ihmisiä, kun ne laulaa. Siellä on todella hyviä lauleja.
Eikö, niin ehkä se on se Suomen onni ja autuus, että Suomi on kuitenkin sen kokoinen maa, että Viki Rostikin voi mennä karaokeen, mutta eikö sinua tunnisteta siellä?
Joo, kyllä tunnistetaan. Joskus taas ei. Rovaniemellä tuli joku rouva sanomaan, että sä laulat melkein yhtä hyvin kuin Virve Rosti ja sä oot vähän samannäköinenkin.
Mitäs siihen?
Mutta kiitos, voi.
Niinpä. Kuule, kun Freeman lopetti tuon karaoke-viittauksensa ja sanoi, että ehkä joskus se myös kannattaa käydä karaokessa, niin...
Aivan niin, joo.
Tuli mieleen, että siellä joskus joku lauloi Queenin Bohemian Rhapsody aika hyvin, niin sitten se...
Joo, hän viittaa tähän, kun mä löysin Juhan karaokesta, joo.
Tällaista nyt tämä meni no vähän niin, seiskapäivää iltapäivälehtiosastolle, mutta siis tuli mieleen tästä On voimissain I Will Survive-biisistä niin Uuden syntymän mä koin ja sitten tuli mieleen tämä karaoke ja sinä löysit sitten elämän kumppanin karaokesta. Että
joo, näin? Joo. No niin, nyt mä ymmärsin sun yhteydet aasinsillat.
Oli huteria ja huonoja, mutta tarpeeksi selitti, niin sait kiinni niistä. Joo. No ei yksityiselämästä sen enempää, mutta vaikka ohjelmaa miten minusta tuli minä ja vieraana Virve Rosti, niin eihän tässä muusta oikeastaan puhuttukaan kuin yksityiselämästä. Mutta mennään käymään keikalla. Te lähditte sitten menneisyyden vankien kanssa loputtomalle turneelle. Te olette todella kova keikkabändi tänä päivänä. Keikkarutiini on uskomattoman hyvä, mutta onneksi joskus sattuu pieniä kommelluksiakin.
Mitä tapahtui Aitoon kirkastusjuhlilla joskus 10 vuotta sitten? Bändi on lavalla, alkunahan on soinut, bändi aloittaa biisin, meno lippu on eka biisi, siinä tulee sellainen rumpukomppi intro, ja sitten bändi alkaa vetää tsetsetop-kitarariffiä, jonka aikana Virve tulee lavalle periaatteessa ja aina ennen, mutta täällä Aitoon kirkastusjuhlilla ei tullutkaan, vaan että bändi jatkaa sitä intron kelaamista nonstoppina ja ihmettelee, mitä on tapahtunut. Kuka lähtee katsoa, että niinku, et, siis kaikki oli hyvin vielä minuutti, kaksi sitten. Mitä on voinut tapahtua sen jälkeen, niin kun siinä on 20 metriä matkaa niin takahuoneesta lavalle tai jotain tällaista?
Joo, muistan. Tämä oli ihan järkyttävä. Mulla oli ihan hirveä paniku. Mä nimittäin menin vessaan just vähän ennen keikkaa ja sitten kaikki oli niin kuin okei, mä kuulen kanssa, että se alkunauha lähtee. Mutta sitten se vessan ovi ei auennutkaan, se meni lukkoon tai jotenkin takalukkoon. Mä jyskytin ja kun se musa soi, niin ei kukaan kuule, siellä oli muitakin bändejä sitten. Mutta sitten tehosekottimen pojat auttoi mut ulos sieltä vessasta. Sitten pääsin lavalle, mutta kyllä ne oli ihmeissä, että mikä nyt meni. Tähtösen, kun ei tule lavalle.
Mistä se nyt suuttuu? Millaista on ollut kiertää periaatteessa koko elämäsi, olet ollut tien päällä, paitsi sen 80-luvun äitiysajan?
Se on ollut mahtava aika. Mä oon miettinyt tuota asiaa siltä kantilta, että mitä lähempänä se yleisö on. Että jos se on ihan tuossa nenän edessä niin kuin jossain klubeissa ja tämmöisessä pikkupaikoissa, niin sitä enemmän mä nautin. Et mä en ole mikään sellainen suurten estraadien ja konserttisalien laulaja, joka laulaisi sellainen niin kuin spagettiolkaiminen iltapuku päällä. Et se ei ole niin kuin mun juttu. Mä nautin enemmän siitä, kun se ihminen on siinä edessä ja ja näkee, saan tuottaa sitä iloa niin kuin suoraan siinä ihmiselle. Mä näen sen heti, mitä tapahtuu, niin se on kiva. Ja samoin myöskin sitten esimerkiksi studiossa laulaminen, niin se ei ole mitenkään hirveän herkullista. En mä tykkää toistaa sitä samaa juttua koko ajan ja sitten siellä on vaan äänittäjä ja sekin kuuntelee silleen kliinisesti, että no nyt tuli vähän alavireistä, että otetaan vielä vähän uudestaan ja tälleen. Mä tarvin sen palautteen heti ja nyt ja mä oon hirveän miellyttämisen halunen ilmeisesti, koska jos en olisi, niin sitten mä varmaan vaan laulaisin suihkussa.
Olet saanut tehdä sitä, mitä olet.
Kyllä, se on ihan asia, että saa tehdä sellaista, mitä rakastaa.
Ja ulkoisetkin asiat on kunnossa. Sinun lapsuuden ystäväsi sanoi, että se on käsittämätöntä ja hän on käsittämättömän kateellinen sinulle, kun sulle menee samat farkut jalkaan kuin 15-vuotiaana.
Niin, no mulla on yhdet sellaiset farkut, mitä mä pidän tälleen niin kuin ihan sellainen niin kuin mittapuuna, että ne pitäisi aina mennä jalkaan. Mutta ei ne aina mene esimerkiksi joulun jälkeen, niin ei ne mene jalkaan.
Sen verran lohtua.
Niin.
Tunnen itseni aika hyvin. Olen samanlainen kuin 16-vuotiaana.
Joo.
Kuka on näin sanonut?
Minä varmaankin. Musta tuntuu, että mä oon muuttunut siitä miksikään. Sen jälkeen mä oon ollut 16. Silleen, että mä oon ihan samanlainen. No tietysti niin kuin elämänkokemusta ja tollaisia, kun vuosia on tullut mittariin, niin niitä on niin kuin kertynyt. Mutta en mä ihmisenä ole muuttunut oikeastaan miksikään.
Siitä päivästä, kun lauloit sinne B-puolelle sen Chicagon esimerkiksi.
Niin, en ole muuttunut.
Mä otan vielä toisen sitaatin. Tämä liittyy siihen miellyttämiseen, että niin kuin sanoitte tuossa, että haluan miellyttää koko ajan, siksi olen tällä alalla ja muuten laulaisin yksikseni suihkussa. Onko se miellyttämisen halu aina ihan ok?
Eihän se aina ole ihan ok. Mutta sitten jos ei halua miellyttää, niin sitten voi mennä olemaan yksikseen. Mm. Että esimerkiksi tuolla kapakoissa laivoilla, kun olen keikalla, niin ei mun tarvi mennä sinne yleisjoukkoon vapaa-aikana. Et jos mä en halua miellyttää, niin mä voin mennä hyttiin tai hotellihuoneeseen ja olla siellä sitten. Mutta sitten se mulla on niinku periaate, että jos mä liikun julkisella paikalla, niin että mä en ole töykeä ihmisille. Et jos multa tullaan pyytää nimmareita tai juttelemaan, niin mä haluan olla ystävällinen.
Bändikaverisi sanovat, että nimenomaan, että Vikin ei tarvitse miellyttää, että sä vaan oot.
Aha.
Semmoinen tapaus. Tässä ohjelma kartuu loppusuoralle, mutta sinun urasi ei todellakaan kaaru eikä elämä. Vaikka loppuvuodesta 2008 tulee, tohtiko sen sanoa? Että
tohti.
50 vuotta mittariin. Et ole kuitenkaan viettänyt mitään isompia välitaiteilijajuhlia. Vierastatko sellaisia?
Joo, kyllä mä vierastan, kun siihen kuuluisi sitten just tämä tämmöinen konserttijuttuja tai joku tällainen. Ja se on jotenkin vierasta mulle, että enemmän mä jollain muulla tavalla sitten, ehkä levyllä tai jollakin tällaisella sitten juhlisin tällaista asiaa. Mutta meillä on kyllä nyt Menneisyyden vankien kanssa tulossa konserttikiertue, mutta kun se tehdään taas sitten Menneisyyden vankien ehdoilla silleen meidän tyylisesti, niin siinä ei tarvi olla spagetti, olkaa mistä iltapukua päällä.
Asia selvä, vaikka kroppaan taas myöten, pitääkö muuten paikkansa, että olit, vaikka olet mainostanut aina sitä, että et ole, sitaateessa mainostanut, että et ole päivääkään niin sanottua rehellistä työtä tehnyt, niin etkös kouluttautunut kuitenkin aerobikko-ohjaajaksi?
Niin, kyllä mä alkeiskurssit kävin jo ja veninkin aerobiktunteja 90-luvun alussa, joo. Mutta eihän se ole sellaista niin kuin rehellistä päivätyötä, kun sitä tehtiin iltaisin.
Ai niin, anteeksi. Mutta ihan vakavasti siis, nyt kun on 50 vuotta tulossa täyteen ja olet voinut elättää itsesi koko ikäsi tällä rakkaalla harrastuksella, niin millaisia unelmia sinulla on?
No mä tietysti sen lisäksi, että yksityiselämässä toivoo, että pysyisi terveenä ja hyvässä kunnossa ja kaikilla rakkailla olisi asiat hyvin ja saisi lisää lapsenlapsia ja tällaista, niin niiden lisäksi niin mä haaveilen tämmöisestä vähän Kari Tapion tai Paula Koivuniemen tyyppisestä urasta, että saisi kunnioitusta ja arvostusta ja rohkeutta ja voimaa tehdä sitä työtä vielä vanhempanakin.
Viimeisenä 5 viimeisimmältä soololevyltäsi?
Tämä on mulle tärkeä siinä mielessä, että silloin kun mulla oli avioero, erosin, niin tämä oli sellainen laulu, mitä mä soitin aamujen tunteina, kun tulin yksin keikalta kotiin. Sitten mä soitin nokkahuilulla tätä vielä ja sitten itkeen yhti oikein silleen, että räkävalu nenästä. Sitten kun mä sain valita kappaleita levyä niin Wikirock varten, niin tämä oli niin kuin ihan ehdottomana ykkösenä, että tämän mä haluan laulaa. Ja